and it's very, very physical work, very, very heavy work. So there were a lot of broken-looking people.
Tas ir 26 gadus vecais Marks, kurš strādājas verdzības apstākļos Lielbritānijā, Nīderlandē un Zviedrijā. Palikušam bez darba jaunietim strādāt piedāvāja kāds garāmbraucējs dargā automašīnā, taču viņš nokļuva saimniecībā, kas līdzinājās koncentrācijas nometnei. Algu viņiem nemaksāja, visi strādāja 15 stundas dienā, strādniekus sita par lēnīgumu, aizbēgt nevienam neizdevās. Marks, kuru izglāba policija, uzsver, ka viņa vietā varēja būt jebkurš. Eiropas komisijas pētījums parāda, ka 2/3 cilvēku tirdzniecības upuru tiek pakļauti seksuālai izmantošanai, bet aptuveni 1/4 strādā piespiedu darbu. Ziņas par šādiem cilvēkiem no Latvijas pērn vairāk saņēmusi biedrība Patvērums drošā māja. Biedrības redzeslokā nonākuši aptuveni 7 piespiedu nodarbināšanas gadījumi – Zviedrijā, Beļģijā, Krievijā un citur, tādās jomās kā celtniecība un lauksaimniecība. Biedrības vadītāja Sandra Zalcmane skaidro, ka par piespiedu darbu var saukt piespiešanu strādāt bez algas vai darbus, kurus strādnieks nav nolīgts veikt.
Cilvēks, piemēram, pasaka, mums līgums nebija noslēgts par grīdu mazgāšanu, bet darba devējs, piemēram, pasaka, ka, nu jā, līgums mums nebija noslēgts, bet, diemžēl, man cita darba tev šobrīd nav ko piedāvāt. Bet tanī pašā laikā tev ir jāsamaksā par dzīvokli, tev ir jāsamaksā par darba apģērbu un tā tālāk un tā tālāk. Un cilvēks ir spiests darīt to darbu, par ko viņi nebija vienojušies.
Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Cecilija Malmstrēma paziņojusi, ka par spīti satraucošiem rādītājiem tikai 6 no 27 bloka dalību valstīm savos tiesību aktos līdz noteiktajam laikam ir pilnībā ieviesušas direktīvu cilvēktirdzniecības novēršanai. Pārņem direktīvu gatavas vēl tikai 3 valstis par dalību valstu nerīkošanos izteicās Malmstrēma.
And it is hard to believe that today, 2013, In a free and democratic European Union.
Ir grūti ticēt, ka šodien brīvā un demokrātiskā Eiropas Savienībā 23,600 cilvēku ir eksploatēti, tirgoti kā preces peļņas nolūkos, pārdoti kā vergi. Tā ir skumja patiesība. Vīrieši, sievietes un bērni tiek pārdoti seksam, smagam darbam lauksaimniecībā, celtniecībā un tekstila industrijā. Viņus spiež precēties vai izņem viņu orgānus pārdošanai.
Lai arī Latvija ir to valstu vidū, kuras ir ieviesušas direktīvu cīņai ar cilvēku tirdzniecību, Sandra Zalcmane no biedrības Patvērums drošā māja uzskata, ka valsts atbalsts nav pietiekams, lai iedzīvotājs izglītot skolās un semināros. Prevencijai no valsts budžeta nav atvēlēts ne santīms. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.